ahaztuta dagoen bide bat, kamera zahar bat eta Paolo izeneko asto bat, hiru elementu hauek osatzen dute Zintzindurrunkarratz, Oskar Alegriaren hirugarren film luzea, garaibateko ibilbide poetiko bat memoriaren barrena, Oskar Alegria bere supersortzia zornituta, bere amatxi aitatxiek ibilitako bidezidorretara itzuliko da, Artazuko mendietan, jada existitzen ezen mundu baten oihartzunak registratzera. Horrela azaldu digute Ultzamaldeko kultur dinamizazio taldetik, izan ere, Zintzindurrunkarratz, ostiralean ikusgai izaren dugu, Larraintzarko zentro zibikoan arratsaldeko zazpietan. Bertan izanen da, Oskar Alegria zuzendaria bera ere, eta guk oraintxe telefonoz bestalde dugu. Kaixo, Oskar, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, beraz, hiru elementu nagusi dituela esan dezakegu Zintzindurrunkarratz, elementu askoz gehiago dituelako, baina hiru nagusi horiek nabarmendu dizkigute, ba, esan duguna, ez? Bide bat, kamera zahar bat eta Paolo Astoa, goazen nahi baduzu banan-banan hiru elementu horiek lotzera eta galdetu nahi nizun lehendabiziko gauza, aipatu dugunez, bideak zure amatxi aitatxiek ibilitako ba, bide zidorretara eramanen zaituztelako Artazuko mendietara, zergatik itzuli nahi izan duzu bertara?
Galduta delakotz, ez? Ba, bai, hori izan zentrazu mantzeako bide bat, ardibide bat, ez? Elibidea erraten dute Artazun, elibidea. Eta hori zen, bueno, ba, ardiak eramateko andamendirat, ez? Artazutik andamendirat. Eta nere aitonak egiten zuen beti, eta beti, bueno, ba, ikusi nahi nuen, edo berreskuratu nahi nuen, ez bide, ba, bide bera, ez? Hori ez da importantena neretzat. Neretzat da ibiltzera, ibiltzeko manera, ez? Haiek ibiltzen ziren manera, nik uste dut hori erabat galdu dugu, ez? Pausaz eta astoaz ibiltzen duten bezala, ez? Naturarekin ere oso gertu, eta enkontruekin ospatzen, ez? Jendearekin enkontruekin ospatzen.
Kamera zahar bat ere aipatu dugu, supersortzia, irudi bai. Benetan ederrak eta bereziak hartzen dituena, edo horrela bai. Iruditu zain niri, baina kamerak berak ere historia eder bat dakar, ez? Nola bai. Topatu zenuen eta zer aurkitu zenuen bertan?
Bai, hori izan da, nolarran arkeologiaren puntu bat ere, zinema arkeologiaren, hori izan zen nire familiako kamara, ez? Gure aurtzaroa eta gure oporrak kamara horrekin filmatuak daude, ez? Baina arkitu nuen eta 41 urte erabili gabe zegoen. Eta pentsatu nuen agian mirakuluz berriz dabil, ez? Eta badabil, baina mirakuluz doinua ez du hartzen eta mirakuluz erraten diot, zer ni beti absentzia edo errore batekin lan egiten dut. Beraz, isiltasuna izan zen hori importanta, ez? Zergatik ez dugu filmatzen isiltasunarekin, eta hori da ere, ariketaren parte bat ere bai.
Eta hala ere gaur egun ezin du ahotsa grabatu, ez? Soinua grabatu, baina oker ez banago amaren ahotsa izan zen grabatu zuen azkeneko gauza?
Azkena, bai, hori izan da eta bidaia izan da ere dolua ere bai, ez? Eren amaren despedida fortunatu zen, garai, bueno, bidea egin aurretik, eta bere, bueno, ahots galdu horrekin edo oroimenean, ez, bidea ere egin dugu, ez, Paolo eta biok. Eta, bai, oso lagungarria izan da niretzat, ibiltzea bere paisaiaren, bueno, hortzaroko paisaian ama Artazukoa da, eta ere bai, eta ibiltzea nik uste dut oso lagungarria dela, ez, zoko batean geratzen bazara gelditurik zama guztia erortzen da zure bizkarrean, ez, baina, bueno, izan da oso, bai, bai, aire hartzea, ez.
Paolo, aipatu duzu, eta...
Paolo, hirugarrena.
Paolo hirugarrena eta behintzat trailerrean isiltasuna apurtzen duen bakarra da, entzungo dugu bere soinua.
Ados.
Hortxe dugu Paolo hirugarrena eta gainera uzokidea dugu gurean, Aroztegiko lauan kadun herritarra dugulako, hori nola sortu zen berarekin bidea egitea?
Ba, hori izan zen, bueno, nire Ultzamako lagune esker, ez? Zer polita izango da, ez? Ostiralean, nik uste dut filman ikustea hori Larraintzar batea, baina gian arostegitik ere entzuten da bere arrantza, ez? Zen Paolo arrantza oso bortitza da, ez? Eta lortu nuen, bueno, Jose Javier Elizalde lagun baten bidez, ba, Manolo Cañamares kontaktatu genuen, eta bera izan da oso konplizea pelikularekin, ez? Paoloren jabea da, eta lehendabiziko momentua oso irekia izan zen abenturarako, eta beti, bueno, eskerrak eman behar dizkiotet. Eta Paolorekin ibiltzea, ba, izan da esperientzia ederra ere bai, ez nola mundu hontan zaila da, berriz asto batekin ibiltzea, nire aitonak egiten zuen bezala, nire aitonaren garaia, ba, hori arrunta izaten zen, ez, baina orain dena kotxerako egina dago, ez, eta pentsazazu zenbat oztopo, zenbat ez, zenbat, herriak ez dira konektatuak ibiltzeko, beraz izan da aventura bat, baina bueno, pelikularen parte izaten zen hori, erronka bat, erronka ez bada, ba, pelikula ez da existutuko.
Isiltasun aipatu duzu, baina Paoloren soinuekin batera bestelako soinuek ere garrantzia dute pelikula honetan, kaikuarena eta iruzkinaren adibidez. Adarrarena eta irrintziarena. Zin-zin aizearena. Historia honetan, Oskar, zertoki hartzen dute soinu hauek? Por zertu uste dut, horietako batean Angel Behuntza Gerendiaingo kaikugilea ere badugula, ez?
Bai, hori da, bai, Angel ere izan zen beste konplize bat, beste gogaide eta bidaide, ez? Ni proposatu nion hori, bueno, kaiku bat behar genuela andamendira eramateko, hori zen nire aitonaren papera, ez, berak konpanazia egiten zuen, ez, mendian geratzen ziren artzainen bat zerbitzatu eta behar zutena eramatia, ez. Eta Angel Behuntza kaiku eder bat egin zuen, oso, bueno, artista bat da, ez, eta kaiku hori, bueno, da beste objektu bat, beste protagonista filman, eta han entzun dugu nola berak ahozia, hori oso polita da hango euskaraz, ez, Gerendiaingo euskaraz, nola erraten zuen ze errementikin lantzen dute egurra, ez, urkiako, urkizko da beti kaikua, ez, eta doinuak daude tarteka filman, ez, isiltasuna da nagusi, baina bat, bueno, batzutan doinuak egiten dute lotura, ez, zeren kamarak ez du hartzen irudiak doinuarekin, baina aparte, grabatu nituen doinuak, lotzeko mutu dauden edo mutu geratu diren irudi horiek.
Eta oso doinu berezia du izenburuak berak ere, zin-zindurrunkarratz. Mila aldiz galdetuko zizuten, baina salduko duzu esan nahia beste behin ere.
Ba, baina mila aldiz erantzungo dut, ez? Oso polita delako, bai. Andamendin eta gure hizkuntza zaharrean badugu altzor bat eta dira toponimo sonoroak, ez? Ez dira bisualak, ez? Referentziak ez dira beti ikusteko. Nik uste dut lainoarekin lotuta dagola, ez? Zeren andamendin lainoa da beltza, artzainek erraten duten bezala, tinkatzen da asko, ez? Eta ez da ez ikusten, beraz, artzainek mugitzen ziren belarriekin, doinuarekin, astoek egiten duten bezala, ez? Eta zin-zin da haize bat entzun duguna, ez? Haize arin bat, Arginaroko magal batean beti jotzen duena, ez? Da onomatopeia bat bezala, ez? Eta beti handago aire hori, Eta gero durrun da leze bat, harria botatzen baduzu artzainek egiten duten bezala, ez? Oihartzuna jasotzen duzu eta oihartzuna da durrun, ez? Harria, harri hori erorketa, ez? Eta karratz da tontor bat, arrokazko tontor bat, non beti tximista jotzen du, ez? Beti badago, bueno, zerbait, arroka horren barnean, ez dakigu zerbait, eta tximistak beti jotzen du leku berean, beraz, karratz da kolpe hori, ez? Eta zin-zindurrun karratz dena lotura nik uste dut memoriaren doinua dela, ne, bai, ez? Zeren, gure memoriare da zerbait harina dena, erortzeko almena duena, eta gero lehertzen dena ere bai, ez? Tximista bezala. Hori da ere memoriaren metafora bat.
Hain zuzen ere, ze soinu hoiekin, irudi hoiekin, esan dugun bezala jada existitzen ez den mundu baten oihartzunak erregistratu nahi izan dituzula, eta aipatzen zenuen memoria, ez? Memoria ariketa bat egin duzu, baina aldi berean, ez, haren ahuldadeaz hausnartuz edo?
Bai, oso uskorra da, filma ere, bai, ez, erran dugun bezala, ba, doinuak egiten dute lotura, irudi puska lotzeko, zeren pelikula apurtuta dago, ez? Mm-hmm. Uste dut, eta kamara ez da lehen bezala ibiltzen, ez? Beraz, bain nik objektu apurtutako objektuei bigarren bizitza bat emaitea asko gustatzen zaite. Dagian gure hizkuntza zaharrean ere badira esamolde batzuk, hitz batzuk, nik beti egiten dut hori, nire tituluekin ja dena errana dago, ez, emak bakia filmarekin, zubiriki filmarekin, eta hau da zintzindurron garratz. Beraz, tituluetan ja badago hori, ez, erreskatatzeko onbizio bat.
Joan zen urtean estrenatutako filmea da zintzindurron garratz, urtebete ondoren pozik izan duen ibilbidearekin, nazioartean ere ibili zara berarekin, sariak jaso ditu, ze balorazio egiten duzu urtebete ondoren?
Ba, oso pozik, bai, zeren, eta filma dago egina oso simpleki, erranen nuke, ba, bi gauzekin, ez? Asto batekin eta kamara zahar batekin, eta astutako bide batean, ez? Baina ez dakigu gure astutako bideak noraino joaten aldien, ez? Zu hartzen duzu hartazutik zure bide zahar bat, eta bukatzen zara Japonian adibidez, edo Estatu Batuetan, edo Taiwanen, ez? Beraz hori da, nek uste dut filma edo gure historio txiki hauen indarra, ez? Beti gutxiesten dugu gure burua, ni naiz lehena horretan, baina gero eta gure oihartzuna ozenkiago entzuten da, eta gozamen bat da, placer bat, luxu bat, ikustean nola gure bideak eta gure Paolo Arostegiko jastoa nola ailegatzen alda norat eta Japoniara, orain berriz joango naiz Japoniara filmarekin, egon naiz ja, baina berriz joan naiz urtarrilean, beraz oso kontent dago, bai, erigarra.
Paolorekin, zazpiegunez egindako ibilbidea, ba, urte bete luzatu dena, eta ikusiko dugu beraz noiz artetan oraino eramaten zaituen. Oskar, momentuz eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik. Esanen dugu, aipatu duzu, emak bakia eta zumirikiren ondoren, ba, trilogia itxi duzula ere esan duzu, ez, pelikula honekin.
Bai, ikuste dut hiru hien artean ba, bueno, egiten dute zirkulu bat, eta azken hauekin, ba, nik uste dut zirkulo zerratu dala, ez. Ez dakit zer egingo dudan urrengoan, baina bueno, ni pelikula baten eta bestean artean hartu ditut 7 urte, ez naiz presaka ibiltzen den zinemagilea. Ni Paolo bezala, Paolo asko irakatsi da, eta nik uste dut asto baten bezala ibili behar da mundu honetan.
Ederki, ba, espero dugu egiten duzunean, ba, berriz ere Larraintzarrera etortzea eta gure irratsaio honetan tartetxo bat ere hartzea. Eskerrik asko eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, eta Larraintzar izanen da beti gure horizontean, Japonian bezala. Mila esker zuei.
Agur, Oskar.
Agur, agur.